Dobré dopoledne ještě jednou vám všem. Chtěl bych vás ještě jednou přivítat, jak domácí víry, tak hosty. Jsem rád, že jste přišli mezi nás dneska. Jsem rád, že můžeme společně oslavovat našeho Boha. Uctíváme našeho Boha tím, že vykládáme jeho slovo, tím, že nasloucháme jeho slovu, tím, že chceme žít podle jeho slova. A postupujeme skrze první list Timoteovi v Bibli a mluvíme v poslední době o starších. V prvním listu Timoteovi ve 3. kapitole mluvíme o tom, kdo jsou starší a co je jejich úkolem. Tak já bych chtěl přečíst ten text Božího slova, první list Timoteovi od 1. do 7. verše a potom se budeme tímto slovem zabývat. Takže v prvním listu Timoteovi čteme. Věrohodné je to slovo. Kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu. Nože biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné. Nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? Nemá být nově pokřtěný, aby nespyšněl a nepropadl odsouzení ďáblovu. Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah. Nebeský Otče, prosíme tě o tvoje slitování nad námi, prosíme tě o tvou milost a moudrost, prosíme tě o tvoje vedení dneska dopoledne, prosíme tě o tvoje jednání, Pane, v našich životech. Prosíme tě, aby si promlouval k nám a jednal v našich srdcích tak, abychom rostli ve víře v Krista, abychom rostli ve spasení, abychom rostli v poznání tebe, Pane, aby tvůj syn byl mezi námi vyvýšen. Amen. Tak mluvíme o starších církve, o těch, kteří vedou Kristovu církev. Mluvíme o touze, která má být charakteristickým znakem každého, kdo chce tento úkol vykonávat, kdo chce být starším. A mluvili jsme také o tom, že samotná touha nestačí, ale že je důležitý charakter takového člověka. Že to je to, o co nakonec jde, že musí mít vybudovaný charakter. A ukazovali jsme si celou řadu charakteristik z toho textu, které starší církve musí mít. A pokud je nemá, nemá právo vést Boží lid. A nejenom, že takový člověk nemá právo vést, je to přímo škodlivé, aby vedl. A protože svým nezralým charakterem bude jenom ubližovat druhým lidem. A místo pastýře bude v církvi vlk. A mluvili jsme o tom, že pastýř stáda musí být milující, musí být bezúhonný, musí být pečující a musí být pokorný. Tak to jsou charakterové vlastnosti, které jsou v tom našem textu a které jsou rozvedené do konkrétních vlastností. A ten důraz tam je skutečně na charakteru člověka. Kdo nemá vybudovaný charakter, nemůže vést druhé lidi. Ale vedle charakteru, tak jsou v tom našem textu také nějaké schopnosti. Není jich mnoho, ale jsou tam. Schopnosti jsou dovednosti, které si člověk může osvojit. Je to něco, co se může naučit. Každý člověk, někdo ve větší míře, někdo v menší míře. Ale obvykle si nějaké schopnosti dokáže osvojit úplně každý. A s úkolem vedoucího v církvi jsou spojené tři schopnosti, které muž, který touží potom být starším, musí mít, musí si je osvojit. Jedná se o schopnost učit, jedná se o schopnost vést a jedná se o schopnost být příkladem. Chtěl bych, abychom se podívali dneska na tyto schopnosti a uvidíme, že jsou souhrnným označením pro ty charakterové vlastnosti, které jsou v tom našem textu. Ale přesto je důležité ty věci zopakovat, přesto je důležité zaměřit se i na ty schopnosti. Protože schopnost je něco, co je možné se naučit vytrvalým úsilím, cvičením, prací. je to něco, co se dá vypěstovat. Něco, k čemu člověk nemusí být nějak speciálně obdarovaný, aby to mohl dělat. Když se podíváte do toho textu na vlastnosti, které jsou tam uvedené, nebo ještě na jiné místo v listu Titovi v 1. kapitole 7. a 8. verš, kde je zase řada vlastností, které starší má mít, tak zjistíte, že mezi těmi vlastnostmi je řada těch, které bychom mohli popsat také jako ovoce Ducha Svatého, tak jak to písmo popisuje. V listu Galackým Pavel mluví o ovoci Ducha Božího, kterým je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. To jsou věci, které působí Bůh v životech křesťanů. A tyhle věci se do velké míry kryjí s tím, co čteme o charakteru, který je tady. Tak na jedné straně vidíme, že to je dílo Ducha Božího v životě člověka, dar od Boha. A na druhé straně vidíme, že to je něco, co je nám přikázáno, co máme dělat, o co musíme usilovat, na čem musíme pracovat. Právě tak je to i v životě starších. V jejich životech Bůh působí a proměňuje. Ale na druhé straně musí pracovat na svém charakteru i na svých schopnostech. A to je něco, co patří k sobě. Dílo Boží v nás, v křesťanech, a úsilí, se kterým žijeme křesťanský život. Jsou to věci, kterým potřebujeme rozumět, které potřebujeme vidět a které potřebujeme chápat v jejich vzájemném vztahu. Protože patří k sobě, ale patří k sobě v určité posloupnosti. Známý text z listu Filipským 2.13 říká, že to je Bůh, který v nás působí, že chceme i činíme, co se mu líbí. Je to Bůh, který v nás působí. A tam to začíná. Neusilujeme o něco, abychom získali Boha, abychom získali spásu. Ale usilujeme o to žít s Kristem, protože on už začal svoje dílo v našich životech. On už v nás pracuje. On nám dal svého ducha, který nás táhne k tomu, abychom jednali, abychom usilovali, abychom rostli ve svatosti a ve zbožnosti. A tak nechceme získat nějaké zásluhy u Boha, protože víme, že žádné získat nemůžeme svým životem. Jediné zásluhy, na kterých stavíme, jsou zásluhy Krista. Ale toužíme potom, abychom byli Kristu podobní. A o to usilujeme. Aby nás Bůh přetvářel do podoby svého milovaného syna. A to je důvod, proč musí každý muž v církvi usilovat o to, aby měl nejenom ty charakterové vlastnosti zmíněné v tom našem textu, ale aby se cvičil také v těch dovednostech, ve schopnostech, které tam jsou, které jsou požadované pro práci starších. Možná nikdy takový muž nebude toužit po té práci staršího. A na tom není nic špatného, nic zahambujícího, protože i tahle touha, tohle chtění musí pocházet od Boha. Ale přesto, každý muž musí být usilovat o to, aby byl schopen vyučovat. Protože jenom tak může žít v křesťanském manželství, jenom tak může vychovávat své děti. Každý muž musí být schopen vést, musí se naučit vést, aby mohl sloužit své ženě, aby mohl dobře vést svou rodinu. A každý muž se musí naučit být příkladem, protože jenom tak bude dobrým svědectvím pro ostatní lidi. Dobrým svědectvím o Kristu, jak ve své rodině, tak v církvi, tak mimo církev. Tak když mluvím o mužích a mluvíme o starších, tak chci dodat takovou věc. To není kázání jenom o mužích a jenom pro muže. Ženy nejsou vynechány, nemůžu říct dneska, ženy běžte domů. Ne, je to i pro vás, protože to kázání je na prvním místě o Kristu. A je určené také ženám. Ženy v církvi nemají být pasivní. Ano, nemají vést, nemají být staršími. To je něco, o čem písmo mluví velmi jasně. Ale na druhé straně nemají být pasivní. křesťané, jak muži, tak ženy, jsou královským kněžstvem. Všichni jsme kněžími krále. A každá křesťanka má Ducha Svatého. Každá křesťanka, možná jednoho dne, dá-li Bůh, bude nebo je, byla manželkou, matkou nebo babičkou. A tady jsou jasná měřítka v tom textu. Jasná měřítka pro mladé ženy, podle kterých mají hledat své manžely, své budoucí partnery. Jsou tady jasné vlastnosti, ke kterým matky mají vychovávat své syny nebo babičky. Mají vychovávat své vnuky. A jsou tady jasné vlastnosti, požadavky, které mají ženy, křesťanky i muži, křesťané, vyžadovat od starších svého místního sboru. A tak to je kázání, které je určené všem. Tak jsou tady vlastnosti, schopnosti, ve kterých je možné se cvičit, naučit se. Tak pojďme se na ně podívat. Ta první schopnost, kterou tady vidíme, je schopnost učit. Ve druhém verši třetí kapitoly 1. Timoteovi jsme četli, že starší musí být schopný učit. Tak ta schopnost učit je jediná schopnost, která odlišuje starší od ustanovených služebníků nebo diákonů, jáhnů, jak jsou nazváni dále. S těmi se budeme zabývat příští týden. Ten text ukazuje, když srovnáme jáhny nebo služebníky a starší, že ten základ je skutečně charakter. Ale starší mají vést. Mají vést skrze vyučování. Mají učit Boží slovo. Starší je ten, kdo stojí v autoritě, kterou mu dává Boží slovo. Ta autorita je spojená jenom s Božím slovem, s ničím jiným. Není to autorita, která by byla daná pozicí, protože být starším není žádnou pozicí, ale je to autorita, která je daná písmem. Tahle autorita je daná starším jenom a pouze do té míry, do jaké se sami podřizují Božímu slovu, do jakého, jak ho vykládají, jak ho vyučují. Je to jediná autorita, kterou starší mají. Ukazuje nám to na zodpovědnost, která je daná starším. Že mají vyučovat Boží lid, že mají pást stádo, a to znamená sytit ho zdravým učením, sytit ho Božím slovem. Ale na prvním místě to znamená, že starší musí být sám podřízen Božímu slovu. Jak to můžeme poznat? Ten nejjednodušší způsob, to nejjasnější místo, kde se to pozná, je kazatelna. Je vyučování písma. Pokud starší vykládá Boží slovo a říká to, co je v textu, vysvětluje, co říká text, postupuje tak, jak postupuje ten text, nic nevynechává a nic nepřidává, potom můžeme vidět, že on sám se podřizuje textu Božího slova. Že je věrný písmu. Že se nesnaží ho překroutit nebo nějak zmanipulovat. A ta věrnost písmu, to je naprosto nezbytná věc. Protože skrze Boží slovo se buduje víra těch, kdo jsou vyučováni. Víra věřících. Skrze Boží slovo jsou nevěřící vytrhováni z moci temnoty. Písmo říká, že víra je ze slyšení a slyšení skrze slovo Boží. Nikdo se nemůže stát křesťanem jinak, než že slyší Boží slovo a uvěří mu. Není jiná možnost. Je to přesně to, co dělal Ježíš, když přišel. Tak my víme, že dělal spoustu věcí, že uzdravoval, že dělal zázraky, sytil hladové, že dělal spoustu věcí, ale vzpomeňte si, co řekl svým učedníkům, když ho jednoho dne zástupy hledali, aby uzdravil další nemocné. V Markovi 1.38 tam čteme to, co Ježíš řekl. Učedníci šli, našli ho na pustém místě, kde se modlil, a říkali mu, pane, pojď zpátky, protože tam je spousta lidí, kteří chtějí, aby se uzdravil. A Ježíš řekl šokující věc. On jim říká, pojďte jinam. Pojďte do okolních městeček, abych i tam kázal, protože proto jsem vyšel. Vyšel jsem proto, abych kázal. A starší církve jsou podpastýři Kristovi. A proto musí dělat to, co dělal Kristus. Na prvním místě. Je to způsob, jak ukazují na Krista. Že kážou Boží slovo, že vyučují písmo. To je to, co dělala církev v Jeruzalémě. Vytrvale poslouchali učení apoštolů. Skutky 2.42. Když budeme číst skutky apoštolů, znovu a znovu uvidíme, jak lidé zůstávali v písmu, jak vyučovali písmo. Pavel zůstal v Korintě rok a půl a učil tam Boží slovo. Skutky 18.11. V Efezu každý den po 3 roky vykládal Boží slovo. Naplnil celou oblast evangeliem. A přesně tohle musíme udělat i my. Vzít Boží slovo a vyučovat ho, vykládat ho. Tak potřebujeme učení Božího slova, zdravé učení. V listu Titovi, kde jsou také požadavky na starší, tak tam je rozvedené to schopný učit ještě trochu více. V Titovi 1.9 tam čteme, že starší musí být pevný ve slovech pravé nauky, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce. A v originále tam je slovo, nebo tam jsou slova, která ukazují na zdravé učení. Je tam zdůrazněné zdravé učení. Je tam zdůrazněný souhrn učení, souhrn doktrín, které starší musí znát, musí je mít zažité. Je to něco, co vychází z písma, ne z vlastních nápadů. Ne z toho, že člověka něco napadne a tak teď to chce dát druhým lidem. Ale musí to být Boží slovo, co dáváme druhým lidem. Jsou kazatelé, kteří přečtou text z písma a potom vykládají, co se jim zdálo. Nebo co zažili, nebo co viděli v kině, nebo cokoliv dalšího. Ale to není Boží slovo. My potřebujeme slyšet, co říká Bůh ve svém slově. Co říká k nám. Zdravé učení písma znamená vzít Bibli, přečíst text a vyložit ten text v jeho kontextu. A takové učení je silou starších. V tom listu Titovi tam je doslova řečeno, že starší má přilnout k věrnému slovu. Jako přilepit se, jako když vezmete 2 papíry, namažete je lepidlem a přilepíte je k sobě. Když je necháte zaschnout, už je neodtrhnete od sebe, aniž byste je poškodili. To je, že přilnou k sobě. Že jsou přilepeni. Právě tak musí starší přilnout ke zdravému učení. A to není něco jednoduchého. Něco, co by nám bylo přirozené, co by nám bylo vlastní. Protože jsou přirozeností, svou starou přirozeností. Lneme k hříchu, lepíme se k hříchu. Držíme se lži a falešného učení. Teprve když Bůh změní naše srdce, teprve když nám Bůh otevře oči, teprve když nám dá nové srdce, vkládá do něj lásku k pravdě. A my musíme změnit všechno. Změnit svůj pohled na mnoho věcí. A to není něco snadného. Písmo mluví o křesťanech jako o těch, kteří byli vyučeni od Boha. To znamená ti, kteří mají nové srdce a mají tu lásku k pravdě, touhu po pravdě, chtějí slyšet pravdu. Znají hlas svého pastýře, Boží hlas. Tak Bůh nikdy nikoho nepovede ke lži. Nechává lidi ve lži. Písmo o tom mluví. Že nechává lidi v tom, aby věřili klamu, ale nikdy nepůsobí lež, ani k ní nevede. Jak je to možné, že mezi křesťany je tolik falešného učení? Jan 6.45, to je ten text, který mluví o tom, že křesťan je vyučen od Boha, nám dává, myslím, odpověď. Není to odpověď, která by byla úplně snadná, která by se nám dobře poslouchala, Ale myslím, že to je pravdivá odpověď. Ten, kdo se drží falešných věcí, není vyučen od Boha. Ten, kdo se drží lži, nepoznal Boha, protože nemiluje pravdu. Tak rozumějte mi, neříkám, nechci říct to, že křesťan může být spasen zdravým učením. Spaseni jsme jenom z milosti skrze víru. Spaseni jsme jenom dílem Ježíše Krista. Spaseni jsme jenom tím, že se spolehneme na něj. Že na něj vložíme všechnu svou důvěru. Že to je ten prostředek spasení, který Bůh ustanovil k tomu, abych já mohl žít navěky s ním. Člověk musí litovat svých hříchů a věřit v Ježíše Krista, aby byl spasen. Ale zdravé učení je tím, co člověka vede k tomu, aby rost v poznání Boha. Zdravé učení předkládá jasnou cestu spasení. Falešné učení nemůže přinést člověku spasení, protože předkládá falešného Krista. Krista lidských představ. Ne Krista, o kterém čteme v téhle knize, v Biblii. Falešné učení představuje Krista, který nezachraňuje. A proto se člověk musí držet zdravého učení. A v listu Timoteovi, v prvním listu Timoteovi ve 4. kapitole, Pavel vyzývá Timotea v 6. verši. Říká mu, toto bratřím zdůrazňuj a budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, vychovaným slovy víry a pravého učení, které jsi osvojil. Mluví se tam o výchově, vychovaným slovy víry a zdravého učení. A my jsme mluvili nedávno o výchově, o tom, že výchova je dlouhodobá záležitost. Že to je něco, co se musí opakovat, že je to opakování stále stejných věcí, stále dokola. Nemůžete říct jeden den dětem, že se nemá krást a druhý den říct, že to je v pořádku. To není výchova. To je vedení ke zmatku. A v tom verši je ještě to slovo osvojil. To znamená plně poznal, porozuměl mu, zažil si ho. Tak je to trochu podobné, můžeme to přirovnat k vyjmenovaným slovům. To je něco, co se musíte naučit. Musíte se naučit vyjmenovaná slova z paměti, musíte trénovat jejich používání a musíte to trénovat tak dlouho, abyste nemuseli přemýšlet nad tím, jestli ve slově přemýšlet se píše tvrdé i, protože to je od slova myslet. A když to takhle je, tak jste si to osvojili. Je to něco, co je vám vlastní, v čem žijete. A právě tak si každý křesťan má osvojit a osvojovat zdravé učení. A starším podle písma může být jenom ten, kdo si ho už osvojil. Kdo k němu přilnul, takže může povzbuzovat ve zdravém učení a usvědčovat odpůrce. To neznamená, že by musel znát každý detail Bible, že by musel znát Bibli nazpaměť, ale znamená to, že má být schopen dát odpověď každému, kdo se ho ptá na naději, kterou má. Znamená to, že má být schopen povzbuzovat i napomínat. Znamená to, že musí vědět, kam má jít v písmu. V té základní rovině je tohle povinnost celé církve, povinnost každého křesťana. Boží slovo jasně říká, že každý křesťan je, nebo je schopen a má a může ukazovat cestu druhým. V listu Římanům v 15. kapitole přečtu dva verše, 4. a 14. Římanům 15. Čteme tam o písmu. Všechno, co je tam napsáno v písmu, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. A 14. verš potom Pavel píše o křesťanech v Římě, říká, jsem přesvědčen také já o vás, bratři moji, že i vy jste plni dobroty, naplněni veškerým poznáním, takže sami můžete ukazovat cestu jeden druhému. Každý křesťan může ukazovat cestu jeden druhému. A je to tak, že často umdléváme v boji s hříchem. Často jsme unavení, zdrcení, Vidíme, jak se rozmáhá hřích ve společnosti, v našich životech, v našich rodinách. Vidíme, jak hřích ničí Kristovu církev. A jsme z toho zoufalí a někdy nevíme, co máme dělat. A potřebujeme povzbuzení. Potřebujeme povzbuzení zdravým učením. Potřebujeme bratry a sestry, kteří nás povzbudí v následování Krista. A je to něco, co potřebujeme dělat všichni, každý z nás. Pro starší církve je to povinnost. Je to popis jejich práce. Ale celá církev musí být v téhle práci zapojená. Je to něco, v čem musíme všichni růst. Jak v tom můžeme růst? Takže čteme Bibli. Takže ji čteme znovu a znovu pořád dokola. Takže ji studujeme. Že využijeme ty prostředky, které máme, že v neděli přijdeme do shromáždění, abychom slyšeli výklad Božího slova, abychom se povzbudili navzájem. Že budeme na biblické, kde rozebíráme znovu ten text, kde diskutujeme o Božím slovu. Že budeme číst knihy, které jsou založené na písmu a poslouchat dobrá kázání. To jsou věci, které můžeme udělat. Jednoduché věci. Nepotřebujeme studovat teologii nebo něco dalšího, ale stačí do písma. A používat ho. To je minimum, které může každý bez větších problémů udělat. A je to způsob, jak můžeme všichni začít růst bez schopnosti učit druhé. A schopnost učit je dovedností, která velmi jasným způsobem oslavuje Krista. Celé písmo svědčí o Kristu. Když svědčíme druhým o Kristu, když vysvětlujeme písmo, vede to k vyvýšení Ježíše Krista. Vede to k oslavě Boha. A to je schopnost učit. A tohle není jediná schopnost, která má být vlastní mužům, kteří touží po krásném úkolu pást Boží lid. Druhou schopnost můžeme vidět ve 3. kapitole ve 4. verši. Už jsme se tím zabývali, ale chtěl bych, abychom si to připomněli znovu. Má dobře vést svou rodinu. Pastýř musí být ten, kdo je schopen vést. My to znovu můžeme vidět na Pánu Ježíši Kristu. V Janově evangeliu Ježíš říká, Jan 10. kapitola, 14. a potom 27. a 28. verš, Ježíš říká, já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a oni znají mě. A 27. a 28. verš říká, moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život, nezahynou na věky a nikdo je nevyrve z mé ruky. To je dobrý pastýř, který vede. Tady můžeme vidět, jak se vyučování spojuje s vedením. Ovce znají hlas svého pastýře, znají hlas pravdy, jdou za pravdou, chtějí se sytit pravdou. Jestliže někdo pravdivě vyučuje Boží slovo, Boží beránci půjdou za ním. A pastýř je ten, kdo je v čele, kdo jde před stádem, kdo vede. Právě tak je to s mužem, který chce být starší. Je tím, kdo vede. Tak vést na prvním místě znamená být v čele. Být aktivní, ukazovat cestu. Obrázek muže, který vede, není obrázek takového muže, který leží na gauči a všichni skáčou okolo něj. Je to přesně naopak. Je to aktivní muž. Je to muž, který slouží. Aktivně slouží, to znamená vyhledává příležitosti, kdy, kde a jak by mohl sloužit. Není pasivní, nečeká, až se věci nějak stanou, až budou nevyhnutelné, až se postará někdo jiný, až se to zařídí samo, až se na to bude cítit, až mu bude lépe, až na to bude mít dost síly, až mohli bychom pokračovat dál a dál, mohli bychom pokračovat do nekonečna. Tak myslím, že to známe dobře z vlastní zkušenosti. Muž, který je schopný vést, je mužem činu. Není to mluvka, který jen mluví, ale nejedná. A jestli si vzpomenete, jak jsme o tom mluvili, že vedení, stejně jako vyučování, začíná doma. Proč právě doma? Musí začínat na místě, kde je to na jedné straně nejjednodušší. V tom nejtěsnějším rodinném kruhu. Na druhé straně je to zároveň to nejtěžší místo. Protože naši nejbližší nás znají nejlépe. Ale vedení doma, to je služba doma. Je to na prvním místě služba manžela manželce. Na druhém místě služba dětem. A pokud muž není ženatý, tak je to služba těm nejbližším. A vedení v tomhle smyslu znamená být vždycky o krok napřed. Přemýšlet o věcech, promýšlet je, hledat možnosti, vyhledávat příležitosti, jak můžu nejlíp posloužit ostatním. To je to, co to znamená být služebníkem. Být služebníkem všech, jak říká Ježíš. Vraťme se ještě ke Kristu na chvíli. On říká, že zná své ovce a že ovce znají jeho. Ten, kdo vede, je ten, kdo zná ty, kdo vede. Kdo se zajímá o životy druhých lidí. Kdo je chce poznat, kdo je potřebuje znát, aby jim mohl účinně sloužit. Bez toho to nejde. A také dává svůj život druhým, aby druzí poznali jeho. To je hluboké pouto, které tady vzniká. Pouto, které musí být v rodině, pouto, které musí být v církvi. Je to něco, co odlišuje biblické starší od nějakých úředníků. Někdy jsou starší jako úředníci, kteří řeší nějaké církevní záležitosti. Jejich přístup je neosobní, odličtěný. Stejným způsobem by jednali, kdyby seděli někde na úřadě. Právě tak přistupují lidé k vedení církve někdy. Ale to ve skutečnosti není vedení. Vedení znamená, že ten, kdo vede, se stará. Má zájem, má péči. Viděli jsme to na příkladu rodiny. My jsme četli, že vést na prvním místě znamená vychovávat své děti v kázni a v napomenutích Pána. A to znamená znát je, být jim nablízku, usilovat o co nejhlubší porozumění, budovat s nimi vztah. A úplně stejně to funguje i v církvi. Právě tak to musí fungovat i v církvi. Když apoštol Pavel psal dopis do Tesaloniky, první list Tesalonickým, tak tam mluví o lidech, kteří vedou. Možná si vzpomenete, že ten první list do Tesaloniky Pavel napsal jenom krátce po tom, co založil ten sbor v Tesalonice a pak musel odejít. Tak ta církev byla maximálně několik měsíců stará. Je pravděpodobné, že ještě neměli ustanovené starší, ale zcela nepochybně tam byli bratři, kteří už vedli. A kteří byli jednoho dne ustanoveni jako starší. A Pavel napsal téhleté církvi, 1. Tesalonickým 5, 12 a 13. Žádáme vás, bratři, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. A Pavel tady popisuje práci starších, i když je nenazývá staršími, mluví o nich jako o vedoucích. A tím hlavním důrazem v tom textu je postoj církve k vedoucím církvi. Ale zároveň tam také Pavel popisuje jejich práci. A ekumenický překlad trochu suše mluví o tom, že mezi vámi pracují. Říkám, že to je suché, protože je to takové sploštělé vyjádření. To sloveso, které tam je v originále, tak znamená usilovnou, namáhavou, vyčerpávající práci. Mohli bychom říct dřinu. Vést, to je lopotná práce. Tak to není asi slovo, které by se nám úplně běžně vybavilo, když přemýšlíme o služebnících církve. Ale přesně to je to, co mají dělat. Přesně to je, co to znamená vést. Mluví se o namáhavé práci. Vedení znamená namáhavou práci. Stejně jako vyučování. Vedení znamená fyzickou, duševní i duchovní zátěž. Protože vyžaduje množství přemýšlení, plánování, modliteb, studia, osobního nasazení. Pavel tam mluví v tom textu, v listu Tesalonickým, o tom, že starší pracují mezi vámi a doslova tam je, pracují ve vás. Jsou zapojeni do vašich životů. Pracují ve váš prospěch, k vašemu růstu, k vybudování Kristovy nevěsty. Tak to zapojení starších do životů lidí není nějaké násilné zapojení. Nejedná se o manipulaci nebo nátlak, nemůže se jednat o nějaké zastrašování nebo vynucování poslušnosti. Ale je to o rostoucím vztahu důvěry. O tom, že budujeme vztah a že si důvěřujeme navzájem. To je to, co to znamená, že těžce pracují ve vás, ve vašich životech. Protože jsou pastýři duší. A proto musí mít starší charakter, který je předepsaný. Tady na tom místě. Proto musí být sám podřízen Božímu slovu. Aby mohla vzniknout takováhle důvěra. Tak vedení je těžká práce. Není to o ambicích člověka, ale je to o pokorné službě druhým. Vést neznamená mít hodně práv a málo povinností, ale je to přesně naopak. Znamená to sloužit druhým, starat se o druhé. A k tomu je nakonec povolán každý křesťan. Úkolem každého křesťana je činit učedníky. Úkolem každého křesťana je sdílet evangelium s druhými lidmi, vést je ke Kristu, vyučovat je základním věcem o Bohu, o Kristu, o spasení, o křesťanském životě. A tak každý z nás musí růst v té schopnosti vést. A vedení, to je zodpovědnost a práce. A je to něco, co nás vede k poslední schopnosti. Starší, kromě toho, že má být schopen učit a že má být schopný vést, musí být také schopen být příkladem. Tahle schopnost je částečně obsažená v té první části 7. verše, kde se mluví o tom, že má mít dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev. A když Petr mluví o vedení a o starších, říká jim v 1. Petrově 5, starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás. Ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. Starší vedou ne jako páni. Stejně jako otcové, manželé, nevedou jako páni. Jejich manželka, jejich děti jim nepatří, nejsou jejich majetkem, nejsou jejich vlastnictvím. Stejně jako církev není majetkem starších nebo pastýřů, nepatří žádnému člověku. Církev má jenom jednu jedinou hlavu a tou je Ježíš Kristus. On je majitelem církve. A schopnost být příkladem, schopnost vést příkladem je něčím, co bychom mohli označit jako takovou vyšší úroveň vedení. Vést příkladem předpokládá a obsahuje v sobě jak schopnost učit, tak schopnost vést. Kdo není schopen učit, kdo není schopen vést, nemůže být příkladem. A na druhé straně je tady tak trochu špatná zpráva, protože každý člověk je minimálně pro někoho a minimálně v něčem příkladem. Každý člověk. V dobrém i ve špatném. Lidé se na nás dívají. Na každého z nás. A ten text 1. Timoteovi 3.7 nám připomíná, že to není úplně běžné mít dobrou pověst mezi těmi, kdo jsou mimo církev. Dívají se na nás členové naší domácnosti, věřící i nevěřící. Dívají se na nás lidé v sousedství a v práci, v naší společnosti obvykle nevěřící. Dívají se na nás lidé v církvi. A svým životem vždycky o něčem svědčíme. Svým životem jsme vždycky nějakým příkladem. Dobrým nebo špatným. Tak to je. Vždycky to tak je. V životě každého z nás. A jsem přesvědčený o tom, že tohle je jeden z důvodů, proč křesťané, respektive církev, má v naší zemi tak špatnou pověst. Kvůli tomu, jak křesťané v téhle zemi žijí a co svými životy říkají druhým lidem. Tak vést příkladem znamená, že člověk rozumí tomu, že je vzorem. Rozumí tomu, že se na něj lidé dívají a jedná podle toho. A tím nechci říct, že máme hrát divadlo, i když jsme v divadle. Tím nechci říct, že máme žít pokrytecky. Nic takového. Není to o tom, že vím, že se lidé dívají, tak se budu chovat tak nebo tak. To rozhodně ne. Ale jde o to, že budu vyhledávat takové věci, které mohou být vzorem pro ostatní lidi. Že budu přemýšlet o tom, jak můžu jednat, aby to pro ostatní lidi bylo povzbuzením, aby to pro ně bylo vzorem, aby je to táhlo k pravdě, ke Kristu, ke zbožnosti. Podívejte se se mnou na příklad takového jednání. Jestli můžete, otočte se mnou do Jana, do 13. kapitoly. Janovo evangelium, 13. kapitola. Apoštol Jan tam zaznamenal příběh, který se stal v tu noc, kdy byl Ježíš zrazen, zatčen a vyslýchán. Ježíš poslal Petra a Jana, aby připravili velikonočního beránka, kterého Ježíš toužil jíst se svými učedníky. Bylo to v době Velikonoc, Židé si připomínali vyvedení z Egypta, jak je Bůh vyvedl, jak Hospodinův anděl prošel Egyptem a pobyl všechno prvorozené. Byl to Boží soud nad Egyptem. Pobyl všechno prvorozené, jak lidé, tak zvířata. Jenom tam, kde byly dveře namazané krví beránka, takový dům vynechal. To bylo to, co si připomínali Židé během Velikonoc. A tak Jan a Petr připravili beránka, připravili horní místnost a když se přiblížil ten čas večeře, tak přišel Ježíš se svými učedníky a byl mezi nimi i Jidáš. A Jan zapsal. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou, že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, zalněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Pak tam následuje ta scéna, kdy přišla řada na Petra. Petr se bránil, říkal, pane, ty mi nikdy nebudeš mít nohy. Ježíš mu řekl, jestliže tě neumí, nebudeš mít se mnou podíl. A říkal, no tak nejenom nohy, ale i hlavu. Chci umít celý. Petr nerozuměl tomu, co se děje. A proto mu Ježíš řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umít, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni, říká. A Jan dodává, to řekl o Jidášovi, protože věděl, že ho zradí. Ne všichni jste čistí. Ale přesto i svému zrádci umyl nohy. Přesto šel a sloužil i tomu, který ho zrazoval. Který za několik hodin poté přišel a políbil ho. A tak ho označil a tím ho zradil. Mytí nohou v té době, to byla práce, kterou dělali obvykle otroci. Byla to práce, kterou dost dobře mohli udělat Petr a Jan, protože oni byli těmi, kteří připravovali beránka. Byla to slušnost, když přišel host do domu, že mu hostitel podal vodu na umytí nohou a pokud si ho vážil, že mu sám umyl nohy. Nebo pokud měl otroka, nechal otroka, aby mu umyl nohy. Když neměl otroka nebo sluhu, udělal to sám. Petr a Jan tady byli na místě hostitele, tak písmo nám neříká, že by to byla jejich povinnost. Ale myslím, že kdyby rozuměli tomu, že tohle je jejich poslední večeře s Ježíšem před jeho ukřižováním, tak věřím, že by nejenom Petr a Jan, ale že by všichni učeníci chtěli být těmi, kteří budou mít nohy Ježíšovi. Přesto to byl Ježíš, který se přepásal, vzal umyvadlo a umyl učedníkům nohy. A oni vůbec nerozuměli tomu, co se děje. A podívejte se dál do Jana, ve 13. kapitole, 13. až 15. verš. Ježíš říká, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, mistr a pán, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. A pak říká, dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Dal jsem vám příklad. Ježíš ukázal svým učedníkům, jak mají jednat. Učil je příkladem. Vedl je svým příkladem. Byl to on, kdo připravil celou tu scénu. Byl to on, kdo promyslel všechny ty věci. A neudělal to proto, aby se mohl nějak vytahovat. Ale udělal to z lásky ke svým učedníkům. Miloval je a prokázal tu svou lásku k ním až do konce. A my víme, že tohle ještě nebyl konec. Ten samotný konec byl na kříži Golgoty. Tam vyvrcholila ta Kristova láska, protože tam na sebe vzal hříchy svého lidu, tam zaplatil za naše hříchy. Tam na něj byl vylit Boží hněv, který byl namířený proti našim hříchům. Tam dokonal dílo spasení, abychom my mohli žít. To je vedení příkladem. Ježíš nepřišel proto, aby si dal sloužit, ale aby sloužil. A proto vedl své učedníky ještě dál, Janovi 13, 34 a 35. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás. A prokázal svou lásku až do konce. Jako jsem já miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. To je charakteristický znak Kristovy církve. A to je něco, co musí být vlastní starším církve. Tady je Kristův příklad. Je to příklad, kterým mají být Kristovi učedníci tomuhle světu. Všichni. To je příklad, který musí být zjevný na životech učedníků a který musí být nepochybný na životech těch, kteří mají touhu vést Boží lid. Tak, moji milí, musíme se modlit za to, aby v našem sboru povstali takoví muži, kteří budou schopni učit, kteří budou schopni vést, kteří budou schopni být příkladem. Tak mám za to, že už jsou mezi námi. A modleme se za to, aby Bůh jasně zjevil, aby bylo jasné jim i nám, kdo jsou tito bratři. Aby byli ustanoveni jako starší tohohle sboru. A myslím, že se musí modlit ještě víc, protože celá tahle země potřebuje takové muže. Žijeme v duchovní temnotě. Zemi, která je propadlá korupci a hříchu. Potřebujeme muže, kteří budou pevně zakotveni v Božím slově. Muže, kteří budou schopni pokorně, ale odvážně a jasně vést druhé a budou zbožným a dobrým příkladem pro druhé lidi. Potřebujeme takové lidi, na kterých bude vidět Kristus. A moji milí, to není něco, co by bylo daleko od nás. Protože Boží slovo je v tom velmi jasné. My, vy i já máme být takovými lidmi. Máme být lidmi, na kterých bude vidět Ježíš Kristus. On nám dal příklad, abychom my i my jednali, jako jednal on. Je to on, kdo musí růst v našich životech a my se menšit. Proto musíme jít ke Kristu. Proto potřebujeme Krista, aby proměnil naše životy. Abychom my žili k jeho slávě. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoje slovo. Děkujeme ti, Pane, za milost, kterou nám dáváš. Děkujeme ti za to, že nás vyučuješ z písma. A prosíme tě, Pane, za to, aby si jednal dál v našich životech. Pane, tak toužíme potom růst. Toužíme potom být jako Pán Ježíš Kristus. Pane, toužíme být církví, která bude známá tím, že se milujeme navzájem. Že rosteme v lásce. Tak tě prosím, Pane, za to, aby si rozléval tuhle lásku do našich srdcí. Aby si nám dával to, že ji budeme prakticky prokazovat. Že to bude vidět na našich životech. Pane, tak se smiluj nad námi a jednej s námi, jako se sborem, jako s jednotlivci, Pane. Amen.